Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, բարձր տրամադրություն։ Եվ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից փետրվարի 2-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, բահմանամսի 13-ը։ Հինգշաբթի մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումները ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը հետևյալ ծրագրացանկով։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը։ Ծրագրի ավարտին կլսեք Այգաբացի 10-օրյակին նվիրված մասնավոր հաղորդման հերթական համար։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ այս ժամին, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Վաթան Էմրուզ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը Ալ Մոնիտորին տված հարցազրույցում ասել է, որ Իրանի գործողություններն ու հայտարարությունները օգնեցին կանխել 2022 թվականի սեպտեմբերին սահմանային բախումների ժամանակ Երևանի և Բաքվի միջև իրավիճակի հետագա վատարացմանը։ Նայս հարցազրույցում ընդգծել է, մենք տեղեկություններ ունեինք, որ Ադրբեջանը պատրաստվում էր ավելի մեծ հարձակումների, երբ անցած սեպտեմբերին հարձակվեց Հայաստանի վրա։ Իրանի գործողություններն ու հայտարարությունները օգնեցին կանխել այդ իրավիճակի հետագա վատարացմանը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը նաև ասել է, որ իրանական զենք ձեռք բերել է Երևանի օրակարգում չկա։ Բաքվի նպատակների վերաբերյալ նա նշել է 3 խնդիր. Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի էթնիկ զտում, տարածաշրջանում համատարած ռազմական լարվածություն ստեղծելը և վերջապես հայկական կողմին արտատարածքային միջանցք ստեղծելու մղելը։ 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանային բախումների հետևանքով զոհվեցին երկու կողմերի տասնյակ զինվորներ և կողմերից յուրաքանչյուրը մեղադրում էր մյուսին։ Բաքվի նախագահն վերջերս սեպտեմբերյան բախումները որակեց որպես անխուսափելի։ Իսկ Էթելատորը թերթը գրում է, լրատվական աղբյուրները հայտնել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի և սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարար Յոավ Գալանտի հեռախոսային խորհրդակցության մասին։ Հասանովը շնորհավորելով Գալանտին նոր պաշտոնի կապակցությամբ կոչ արել զարգացնել երկկողմ համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարը երկու կողմերի ներկայիս համագործակցությունն ու հարաբերությունները համարել է բավարար, իսկ Բաքվի և Թել Ավիվի հարաբերությունները հիմնված փող վստահության վրա։ Հասանովն ու Գալանտը քննարկել են նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր և տեխնիկա-ռազմական համագործակցության հեռանկարները դատապարտելով ահաբեկչությունները։ Հայտարարել է, որ միջազգային ատյաներում ողոքել է Թեհրանում իր երկրի դեսպանատան մեջ տեղ ունեցած դեպքի համար։ Նախագահի ներկայությամբ Ռեյ քաղաքում մեկնարկել է ամբողջ երկրում 1100 դպրոցների եւ կրթական համալիրների ծրագիրը։ Իրանի նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին այսօր այցելել է Թեհրան նահանգի քաղաքներ եւ մուտք գործել Ռեյ քաղաք։ Ռեյ քաղաքի Ֆաշաֆոյի շրջանի նվիրատու դոկտոր Ռեզա Գոլնարաղի դասարանական ավագ դպրոցում ֆաշրի 10-օրյա գիտոների հետ միաժամանակ տեսակոնֆերանսի միջոցով նախագահի հրամանով մեկնարկել է 1100 դպրոցական, կրթական եւ մարզական կենտրոններ, ավելի քան 5000 դասասենյակներով, գրում է Ջավան օրաթերթը։ Իսկ Քեհան օրաթերթում կարդում ենք ընդդեմ տնտեսական ծանր վիճակի վերջին երկու օրվա ընթացքում ցուցարարները Ֆրանսիայում եւ Անգլիայում համազգային գործադուլով պաշտոնապես կատվածահար են արել այս երկու երկիրը եւ այսպես Իրանում արդեն որերորդ անգամ տեղ ունեցավ այն քաոսը, որին սպասում էին Փարիզն ու Լոնդոնը։ Բրիտանական գործադուլն անվանվել է այս երկրի պատմության ամենամեծ գործադուլներից մեկը եւ Ֆրանսիայում փողոց է դուրս եկել մոտ 3 միլիոն մարդ։ Իսկ այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ armenpress.am կայքը գրում է. ԿԳՄՍ նախկին նախարարը նշանակվել է Հայաստանի նախագահի խորհրդական։ armenpress.am-ում նաև կարդում ենք, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին ՀՊԿ-ի առաքելությունը կարող է տեղակայվել 1-2 օրվա ընթացքում, ասել է Լավրովը։ Նույն կայքերը գրում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ ռուսկային եւ սիրտանոթային համակարգի ծանր հիվանդություններ ունեցող 6 անց Արցախից տեղափոխվել է Հայաստան։ Թերթկետեմը գրում է, այս պահին էլեկտրոէներգիայի սպառումը ապահովում է Սարսանգի հեքի հաշվին, բայց եթե ստեղծված իրավիճակը պահպանվի, լուրջ հետևանքներ են լինելու, ասել է Արցախ էներգոյի տնօրենը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկե Շիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախամառոտ։ Իրանի ժողովուրդը միշտ հուսահատեցնում է հեղափոխության թշնամիներին, ասել է նախագահ Ռայսին։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն արձագանքել է Եմեն արտահանվող իրանական զենքի հայտնաբերման մասին պնդմանը։ Իրանի նախագահի առաջին տեղակալը ասել է՝ պատմական ռեկորդ Իրանում։ Ոչ նավթային արտահանումների ծավալը կազմել է 43 միլիարդ 300 միլիոն դոլար։ Իսլամական խորհրդարանում զրադաշտականների պատգամավորան Իրանը նմանեցրել է երկներանգ ծաղիկներով Արլեցուն դաշտի։ Գեներալ Սալամի խոսքով մուսուլմանները կպատժեն նրանց, ովքեր պղծում են Ղուրանը։ Երևանի ցանկության դեպքում հապկի առաքելությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին կարող է տեղակայվել 1-2 օրում, ասել է Լավրովը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը տարբեր ասպարեզներում ժողովրդի ներկայությունը Իսլամական Իրանի ճշնամիների հուսահատության պատճառն է համարել։ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին այսօր Իսլամական Հեղափոխության այգաբացի 10-օրյակի կենտրոնական շտաբի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ շնորհավորելով Ալի Էմիրապետի բարեբաստիկ ծննդյան օրվա կապակցությամբ ասել է, Իսլամական Իրանի գիտակից ժողովուրդը տարբեր ասպարեզներում, այդ թվում այս տարվա նոյեմբերի 4-ին, իրանական աբան ամսի 13-ին, համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի օրվա առիթով անցկացված միջոցառումներին իր ակտիվ ներկայությամբ ցույց է տվել, որ առաջատար է հեղափոխության եւ համակարգի պաշտպանության գործում։ Իրանի նախագահ հավելել է վերջին դեպքերի եւ թշնամու հարուցած խռովությունների պատճառների մասին Գերագույն առաջնորդի մանրամասն եւ համապարփակ վերլուծությունը շատ արդյունավետ էր թշնամու դավադրությունները չեզոքացնելու եւ դրանց դիմակայելու գործում։ Ռայսին հստակեցրել է, կառավարությունը մի կողմից արժանապատվորեն մասնակցել է պատժամիջոցները չեղարկելու շուրջ բանակցություններին, իսկ մյուս կողմից փորձել է տնտեսական տարբեր ոլորտներում դռներ բացել եւ վերականգնելով տարածաշրջանային ու բարի դրացիական հարաբերությունները, ընդլայնել իր արտաքին առևտուրն ու կապերը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, ագրեսորներին զենք մատակարարողները եւ Յեմենի ճնշված ժողովրդի պաշարմանը օժանդակողներն այնպիսի դիրքում չեն, որ կարողանան ուրիշներին մեղադրել։ Հինգշաբթի օրն ասեր, քան անիչաֆին հերքել է ֆրանսիական ռազմական հատուկ նշանակության ուժերի կողմից Յեմեն ուղարկված իրանական զենքի հայտնաբերման մասին որոշ լրատվական շրջանակների հրապարակած լուրերը եւ նման մեղադրանքները համարել է քաղաքական դրդապատճառներով արված քայլ, որը միտված է սխալ ուղությամբ տանել աշխարհի հասարակական կարծիքը։ Այն երկրները, որոնք բացահայտորեն Յեմենի դեմ ագրեսիա իրականացրած երկրներին զենքի վաճառքի եւ հետախուզական աջակցության միջոցով ներգրաված են այդ երկրի ժողովրդին անմարդկային կերպով պաշարելու հարցում, մի դիրքում չեն, որ կարողանան ուրիշների հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնել։ Նա հավելել է, արևմտյան երկրները Յեմենի պատերազմում իրենց պատասխանատվությունից խույս տալու փոխարեն ավելի լավ է վեր տան իրենց մտեցումներին այս դաժան պատերազմում։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալն ասել է, երկրի ոչ նավթային արտահանումը լավ աճ է գրանցել, հասնելով 45 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի։ Մոհամմադ Մոխբերը հինգշաբթի օրը նշել է, կանխատեսվել է, որ մինչև այս տարվա վերջ ոչ նավթային արտահանումը կհասնի 60-ից 70 միլիարդ դոլարի, ինչը վերջին տասնամյակներում համարվում էր անհասանելի երազանք երկրի նավթային եկամուտներից չափազանց կախված լինելու պատճառով։ Նա հստակեցրել է, կառավարությունը փորձում է զարգացնելով ներդրումները արտադրության և զբաղվածության ոլորտում վերացնել երկրի տնտեսական խնդիրները։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իսլամական խորհրդարանում զրադաշտականների պատգամավորը Իրանը նմանեցրել է, երբ նրանք ծաղիկներով առլեցուն դաշտի, որոնց ամբողջությունը կազմում է Իրանի ընդարձակ դաշտը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձի եւ 44-րդ այգաբացի առիթով այսօր զրադաշտականների գերեզմանատանը տեղի ունեցավ արարողություն նահատակների հիշատակին եւ ծաղիկներ խոնարհվեցին նրանց շիրիմներին։ Արարողությանը մասնակցել են իսլամական խորհրդարանում կրոնական փոքրամասնությունների պատգամավորները, հոգևորականները եւ նահատակների հարազատները։ Այս արարողությանը կրոնական փոքրամասնությունների հոգևորականները աղոթեցին նահատակների հոգու խաղաղության համար։ Արարողության ժամանակ Թեհրան նահանգի նահատակների եւ անզնուրացների հարցերով զբաղվող հիմնարկի գլխավոր տնօրեն Աբաս Ալի Ռեզային իր ելույթում մեծարեց նահատակների հիշատակը։ Նա ասաց, ինչպես կրոնական փոքրամասնությունները կարևոր դեր խաղացին իսլամական հեղափոխության հաղթանակի ժամանակ, այնպես էլ սրբազան պաշտպանության ժամանակ նրանք հանուն Իրանի նվիրեցին բազմաթիվ նահատակներ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, մուսուլմանները կպատժեն Սուրբ Ղուրանը այրողներին։ Գեներալ մայոր Հոսեն Սալամին հինգշաբթի օրն ասել է, ուրանի լույսն ու պայծառությունն այնքան հոյակապ եւ կուրացնող է ճշնամիների համար, որ նրանք չեն կարող տանել ուրանը եւ անարգում են այն։ Գեներալ մայոր Սալամին ասել է, մենք ասում ենք նրանց, ովքեր այրել են ուրանը, այս կրակը կայրի ձեր մարմինը։ Նա հստակեցրել է, թե ճշնամին փորձում է երիտասարդության մեջ հավատուրացություն տարածել և այն փոխարինել արևմտյան կեղծ իկնությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, Երևանի ցանկության դեպքում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առաքելությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին կարող է տեղակայվել 1-2 օրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր հարցազրույցում հայտարարել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը պատրաստ է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին Կովկասում իրավիճակի կայունացման ուղիներ գտնելու հարցում։ Նա նաև նշել է, որ ՀԱՊԿ-ի անդամները տեսնում են, թե ինչ է հետապնդում Արևմուտքը և ցանկանում են արտաքին ճնշումից պաշտպանված փոխգործակցության լրացուցիչ մեխանիզմներ ստեղծել։ Այն, որ ՀԱՊԿ-ն այս դժվարին իրավիճակում պատրաստեց Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին խաղաղապահ գործողության ծավալման ծրագիր, կարծում եմ շատ կարևոր ձեռքբերում էր։ Այդ առաջարկը դեռ սեղանին է։ Եթե մեր հայ դաշնակիցները, ընկերները դրանում դեռևս հետաքրքրված են, այդ առաքելությունը կարող է տեղակայվել բառացիորեն 1-2 օրվա ընթացքում, ասել է Լավրովը հարցազրույցում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, Իրանում ուրանի հարստացման ֆորդո օբյեկտի շահագործման ընթացակարգի փոփոխության վերաբերյալ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչներից մեկի անզգույշ զեկույցը ուղղվել է։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության նվաճումների 53-րդ ցուցահանդեսի շրջանակներում Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին լրագրողներին ասել է, տեսուչները ժամանել են վայր և նրանց տրված բացատրություններից հետո նշված տեսուչը հասկացել է իր սխալը, իսկ գործակալության քարտուղարության հետ նրանց համաձայնեցումից հետո հարցը գործնականում լուծվել է։ Այսօր նաև նամակ է ուղարկվել Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության գրասենյակին ի պատասխան այս առնչությամբ գործակալության նախորդ նամակի։ Էսլամին ասել է, ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը տարբեր և բազմաթիվ անկարգությունների, ավերածությունների և պատժամիջոցների կիրառման հետևանքով հետևում է միջուկային արդյունաբերության տարբեր ոլորտներին։ Միջուկային տեխնոլոգիան այն առանցքային և հիմնական տեխնոլոգիաներից է, որը մեզ ներդրում ունի նոր տեխնոլոգիաների և նոր արդյունաբերությունների զարգացման գործում։ Քննադատելով արևմտյան երկրների իշխանությունների լռությունը ղուրանը պղծելու կապակցությամբ, ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, մենք չպետք է թույլ տանք արևմտյան երկրներին բնական երևույթի վերածել ղուրանի պղծումը և իսլամոֆոբիան։ Օրերս Դանիայի ծայրահեղ աջակողմյան կուսակցության ղեկավար Ռասմուս Փալուդանը Ստոկհոլմում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ ոստիկանական հսկողության պայմաններում այրել էր ղուրանը։ Փալուդանի այս քայլը արժանացել էր իսլամաշխարհի խիստ քննադատությանը, իսկ Շվեդիայի կառավարությունը քննադատվել էր այս արարքը չկանխելու համար։ Իսլամական երկրների դեսպանները և մշտական ներկայացուցիչները Ժնևում ՄԱԿ-ի գրասենյակում հանդիպել են քննարկելու իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամների առաջարկները և համակարգելու հավաքական գործողությունները կապված որոշ եվրոպական երկրներում Սուրբ Ղուրանի պղծման հետ։ Հանդիպմանը ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Ալի Բահրեյնին խստորեն դատապարտելով այս գործողություններն ասել է. «Մենք պետք է լինենք իսլամական երկրների ժողովուրդների ձայնը միջազգային ասպարեզում և թույլ չտանք, որ արևմտյան երկրները խոսքի ազատության և կարծիքի ազատության անհիմն պնդումների քողի տակ բնական երևույթի վերածեն Ղուրանի պղծումը և իսլամոֆոբիան»։ Անդրադառնալով այս կապակցության բարեմտյան երկրների իշխանությունների և միջազգային կազմակերպությունների լռությանը, Ալի Բահրեյնին նշել է, որ դա համարվում է համաձայնություն և խրախուսում։ Հանդիպման ժամանակ իսլամական երկրների դեսպանները համաձայնության են եկել մի շարք համատեղ միջոցառումների շուրջ։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարները հանդիպման ժամանակ քննարկել են բազմակողմ, այդ թվում ռազմական համագործակցության ընդլայնման ուղիները։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի Հանրապետության և Վրաստանի պաշտպանության նախարարների շեշտադրումները համագործակցության ընդլայնման մասին կատարվում են այն պայմաններում, երբ Ղարաբաղյան տարածաշրջանում պատերազմի հարցում Անկարան բազմիցս աջակցել է Բաքվին ընդդեմ Հայաստանի։ Ենթադրվում է, որ երեք երկրների պաշտպանության նախարարները բարձրաստիճան զինվորականների հետ միասին ուշադիր հետևելու են Կարս քաղաքի մոտ անցկացվող ձմեր 2023 զորավարժություններին ներկա հատուկ ստորաբաժանումների մարտական պատրաստվածությանը։ Կարսի նահանգում անցկացվող զորավարժություններին մասնակցում են 17 երկրներից, այդ թվում Ադրբեջանից, Բրիտանիայից, Վրաստանից, Իտալիայից ժամանած զինվորականներ։ Վարժանքների նպատակն է ամրապնդել մարտական հմտությունները ձմեռային պայմաններում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմովնիստին։ Եվրասիական տնտեսական միության երկրների վարչապետները քննարկել են Եվրասիական ինտեգրացիային առնչվող արդիական մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել ՅԱՏՄ ներքին շուկայի գործունեությանը, արդյունաբերական կոոպերացիայի ֆինանսավորմանը և էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությանը։ Կարևորվել է թվային օրակարգի իրականացումը, մասնավորապես միության ինտեգրացիոն տեղեկատվական համակարգի կատարելագործումը։ Միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմովնիստը տեղի ունենալու փետրվարի 3-ին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները անմիջական մասնակցություն է ունեցել անցյալ տարի հյուսիսային հոսք գազատարներին լուրջ վնաս հասցրած պայթյուններին։ Սերգեյ Լավրովը 5-7 օրը Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական տեղակալ Վիկտոր Յանուլանդը խոստովանել է Վաշինգտոնի մասնակցությունը հյուսիսային հոսք գազատարների պայթյուններին։ 2022 թվականի սեպտեմբերին Ստորջերյա մի քանի պայթյունների հետևանքով վնասվեցին հյուսիսային հոսք 1 և հյուսիսային հոսք 2 գազատարները, որոնցից յուրաքանչյուր ավելի քան 1200 կիլոմետր երկարություն ունի և Ռուսաստանը Բալթիկ ծովով միացնում է Գերմանիային։ Ավելի վաղ գերմանական Juniper ընկերությունը հայտարարել էր, որ գազատարները կարող են վերանորոգվել 6-ից 12 ամսվա ընթացքում, սակայն նորվեգական կողմի օգնության բացակայության պատճառով դրա կառուցումը շատ դժվար և ծախսատար կլինի, ուստի վերանորոգում այս պահին բացառվում է։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն սիոնիստական ռեժիմը 5-7 օրը ռմբակոծել է Գազայի հատվածի որոշ տարածքներ և միևնույն ժամանակ Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը մի քանի հրթիռներ են արձակել Գազայի հատվածի մերձակա տարածքներում գտնվող քաղաքավանների ուղղությամբ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բայդենի վարչակազմի քաղաքական և անվտանգության պաշտոնյաների օկուպացված տարածքներ կատարած իրարահաջորդ այցերի կուլիսներում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Երբ Միացյալ Նահանգներում Բայդենի կառավարությունը ստանձնեց իշխանությունը, որոշ դեպքերում Թրամփի վարչակազմի համեմատ ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը փոխվեց, բայց որոշ դեպքերում նույն քաղաքականությունը փաստորեն շարունակվեց։ Եվ եթե որոշ դեպքերում փոփոխություններ զգացվեցին, ապա դրանք հիմնականում մակերեսային էին։ Այդ պարզ դեպքերից մեկը Պաղեստինի հարցն է։ Թրամփի օրոք ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը ռազմավարական շրջադարձ կատարեց հոգուց սիոնիստական ռեժիմի, և այս ընթացքում Թրամփի կառավարությունը փաստացի հանդես եկավ որպես Նեթանյահուի կառավարության թև։ Մինչ այդ Պաղեստինյան ճգնաժամը լուծելու ԱՄՆ-ի ծրագիրը Պաղեստինյան օկուպացված տարածքներում երկու պետության ստեղծումն էր։ Թրամփի օրոք երկրորդ ծրագիրը, որը փաստորեն իսրայելցի աչակողմյանների ցանկություններ ներառվեց օրակարգում և Պաղեստինյան պետության հիմքերը թույլատրելու իսրայելցի աչակողմյան կուսակցությունների նպատակներին համահունչ Միացյալ Նահանգներում Պաղեստինի ազատագրական կազմակերպության գրասենյակն փակվեց, իսկ Արևելյան Երուսաղեմում ԱՄՆ-ի հյուպատոսությունը փակվեց և հրաբնակ ավանների միացման ծրագիրը ներառվեց օրակարգում։ Բայդենի իշխանության գալով Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ որևէ փոփոխություն տեղի չունեցավ, իսկ Նեթանյահուի կառավարության համեմատությամբ Լապիդի և Գանցի կոալիցիոն կառավարության ձևավորմամբ ավելի բարենպաստ հող ստեղծվեց Թել Ավիվի հետ Բայդենի կառավարության համագործակցության համար։ Օկուպացված Պաղեստինում նոր ընտրությունների անցկացմամբ, որը հանգեցրեց Նեթանյահուի իշխանության վերադարձին, աչակողմյան կուսակցությունների մասնակցությամբ ենթադրվում էր, որ երկու կողմերի հարաբերությունները կրկին կսրվեն, սակայն ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի օկուպացված Պաղեստին կատարած վերջին այցի ժամանակ, թեև որոշ դեպքերում նկատվում էին լարվածության նշաններ և տարաձայնություններ երկու կողմերի հարաբերություններում, սակայն ինտենսիվությունը նախորդ ժամանակաշրջանների համեմատ ավելի քիչ էր։ Այս այցերի եւ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են տարբեր հարցեր եւ երկու կողմերն էլ փորձել են ընդհանուր դիրքորոշումներ ցույց տալ Իրանի վերաբերյալ։ Ուկրաինայի վերաբերյալ Նեթանյահուի նոր կառավարությունը խոստացել է քննարկել երկաթե գմբեթ համակարգը Ուկրաինա ուղարկելու հարցը, իսկ Պաղեստինի վերաբերյալ թե Բլինկեն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է երկու պետության ձևավորման ծրագրին, սակայն հարց թերթի փոխանցմամբ Բլինկենը խուսափեց խոսել եւ նույնիսկ հայտարարել Արևելյան Երուսաղեմում ԱՄՆ-ի հյուպատոսության կամ Վաշինգտոնում ՊԱԿ-ի գրասենյակի վերաբացման ժամկետի մասին։ Ամերիկացի պաշտոնյաների այցի ընթացքում պարզ դարձավ, որ նրանք չափազանց մտահոգ են, որ Պաղեստինի ինքնավար վարչակազմը անվտանգության ոլորտում կշարունակի խզել համագործակցությունը սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Ուստի նրանք փորձում են ինքնավար վարչակազմին դնել դիմադրության նոր խմբերի, այդ թվում Արյուցի ողջ խմբավորմանը դիմակայելու առաջին գծում, սիոնիստների զինյալների կորուստների ավելացումը կանխելու և Պաղեստինա-Իսրայելական պատերազմը Պաղեստինա-Պաղեստինյան պատերազմի վերածելու նպատակով, ինչը մեծացնում է Պաղեստինի ինքնավար վարչակազմի պատասխանատվությունը նոր սադրանքներին դիմակայելու հարցում և ավելի անհրաժեշտ է դարձնում Պաղեստինցիների ազգային միասնության պահպանումն ու ամրապնդումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն այստեղ ավարտում է աշխատանքը ուղիղ ռադիոյեթերում, մաղթելով ձեզ ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն, ջերմություն եւ ասում է բարի գիշեր։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն երթը կշարունակի եթերում ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը հանձնելով գեղարվեստական հաղորդումը, քանի որ այգաբացի տասնօրյակ է, ուստի շուրջը 12 օրերի ընթացքում մեր ծրագրում տեղ ունի այգաբացի տասնօրյակին նվիրված մասնավոր հաղորդումը, որը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով, մնացեք խաղաղությամբ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, անդրադառնալու ենք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Ընկերակցեք մեզ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ հայ մեծանուն կոմպոզիտոր, դիրիժոր, Խորթային Սովետական Հանրապետության Միության ժողովրդական արտիստ Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120-ամյակը 2023 թվականին նշելու նպատակով ստեղծվել է հոբելենական հանձնաժողով և հաստատվել դրա անհատական կազմը։ Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգից հանձնաժողովը կգլխավորի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Հոբելենական հանձնաժողովը մեկ ամսյա ժամկետում պետք է մշակի հոբելենական միջոցառումների ծրագիրը, ծախսերի նախահաշիվը, համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ։ Արամ Խաչատրյանը ծնվել է 1903 թվականի հունիսի 6-ին։
Երևանում Դոմ Մոսկվի Մոսկովյան մշակութագործարարական կենտրոնում տեղի ունեցել շրջափակում ժամանակների կապը ցուցահանդեսի պաշտոնական բացումը, որտեղ ներկայացված էին Սերգեյ Լարենկովի անտեսանելի շրջափակված Լենինգրադը ֆոտոնախագծի նյութերը։ Դոմ Մոսկվի կենտրոնի տարածած հաղորդագրությունի ցուցահանդեսը նվիրված է Լենինգրադի շրջափակումից ազատագրման 80 և քաղաքը ֆաշիստական շրջափակումից ամբողջական ազատագրման 79-րդ ամյակին։ Ցուցահանդեսի բացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը կարևորել է հիշողության էստաֆետի պահպանումը ու փոխանցումը նոր սերունդներին։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանը իրական օգնություն է ցուցաբերել Լենինգրադի բնակիչներին, ընդունելով շրջապակված քաղաքի ավելի քան 300 երեխաների։ Երևանում կա նաև այդ տարիներին նվիրված հուշարձան, որտեղ ամեն տարի ծաղիկներ են խոնարում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանին և հայ ժողովրդին այն ամենի համար, ինչ արել էր ռազմիդաշտում և թիկունքում, նշել է դեսպանը։
Երևանում ԴՕՄ Մոսկվի կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Վահրամ Կարապետյանն էլ նշել է հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին լենինգրադցիների և քաղաքի պաշտպանների հերոսությունը, տոկունությունը, նրանց ոգու ուժը, նվիրվածությունն ու սերը հայրենիքի հանդեպ մինչև օրս օրինակելի են։ Փորձությունների, սխրանքների և ընդհանուր հաղթանակների հիշողությունը համախմբել և միավորել է մեր ժողովուրդներին։ Այսօր մեր խնդիրն է երիտասարդ սերնդին դաստիարակել մեր նախնիների հերոսական օրինակներով։
Ալեքսանդր Սպանդիրյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը հունվարի 20-ին տոնեց հիմնադրման 90-ամյակը, երկարատև դադարից հետո բեմ բարձրացնելով Սպանդիրյանի «Ալմաստ» օպերան, որն ընդունվեց Բուրըն ծափողություններով։ Հենց «Ալմաստի» Երևանյան պրեմիերայով 1930 թվականին երաժշտասերների առաջ իր դռներն է բացել ՀԽՍՀ պետական օպերային թատրոնը, որն ավելի ուշ կոչվել է մեծ կոմպոզիտորի անունով։ Ներկայացման ռեժիսոր Ալիս Հեքիմբաշյանը պատմել է օպերայի յուրահատկության, ուղերձի ու արդիականության մասին, հիշեցնելով, որ երաժշտագետներն այն օպերային արվեստի լավագույն նմուշներից են համարում։
Հեքիմբաշյանի խոսքով Ալեքսանդր Սպենդիարյանը հայ սիմֆոնիկ երաժշտության հիմնադիրներից է, ստեղծագործող, որը յուրացնելով ժողովրդական երաժշտության օրինաչափությունները, դաստիարակվելով եվրոպական, ռուսական, դասական երաժշտության ավանդույթներով, ընդլայնել է ազգային երաժշտության շրջանակները։ Նա հրաշալի է ներկայացրել հայկական երաժշտությունը, մելիզմները, որոնք օգտագործել է «Ալմաստ» օպերայում, իսկ սիմֆոնիկ երաժշտությունը տեղ է գտել օպերայի նվագակցության մեջ։ Հարուստ երաժշտություն է, հարմոնիկ, բարդ ու գեղեցիկ։ Օպերան գնահատվում է առաջին հերթին բովանդակության, հետո երաժշտական մեկնաբանության համար։ «Ալմաստը» եզակի ստեղծագործություն է, որն իր թարմությունը չի կորցնում մինչ օրս։ Այն շատ թումանյանական ու շատ սպենդիարյանական է, նշում է ռեժիսորը։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժին։
Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի համար 2022 թվականը հաջողված տարի է եղել։ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի տնօրեն Կարո Շահբազյանը նշեց, որ նախորդ տարի ունեցել են 9 առաջնախաղ։ Սայն արդյունքն է, որը երկար ժամանակ չեն ունեցել, իսկ սկզբանե նախատեսված է եղել ունենալ 4 առաջնախաղ, սակայն բազմակողմանի աշխատանքի արդյունքում կարողացել են հանդիսատեսի դատին հանձնել հարուստ խաղացանք։ Տարվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ ունեցել ենք 196 ներկայացում, ավելի քան 160,000 հանդիսատես։ Այս ակտիվությունը գրանցվել է այն դեպքում, երբ նախորդ տարի երկրի սահմաններին տիրող իրավիճակով պայմանավորված մտածում էինք չխաղալու մասին, կապված ներկայացումների ժանրային առանձնահատկությունների հետ, ասաց Կարո Շահբազյանը։ 2022 թվականը թատրոնի համար կարևոր տարի էր, նաև տեխնիկական հագեցվածության առումով։ Մասնավորապես կառավարությունը հատկացրել էր ավելի քան 350 միլիոն դրամ տեխնիկական վերազինման համար, մոտ 70 միլիոն դրամի ձեռքբերումներ արդեն կան։ Այժմ թատրոնն ունի գովազդային համապատասխան էկրաններ, ժամանակակից սարքավորումներ, ձայնային և լուսային սարքավորումների մասով անցկացվել է մրցույթ, արդեն կա հաղթող և մինչև տարեվերջ գնումները ավարտված կլինեն։ Ինչ վերաբերում է 2023 թվականի աշխատանքներին, ապա Կարո Շահբազյանը նշեց, որ նախորդ տարվա նշաձողը պահպանելու են, արդեն նախատեսել են 8 նոր ներկայացում, որոնց մի մասի հետ կապված փորձերը սկսվել են։ Թատրոնի տնորենը վստահ է, որ առաջնախաղերն ավելին են լինելու, քան նախատեսվածը։
Եթերում էր մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով նրան, ձեզ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գրահրատարակչության ոլորտի համատեքստում 2022 թվականին մեկնարկած հայ մշակույթը հանրահռչակող օտարալեզու գրականության հրատարակում դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում հրատարակվել է Հայաստանի պատմամշակութային ժառանգությունը անգլերեն ժողովածուն։
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության փոխանցմամբ գիտահանրամատչելի այս ժողովածուն նախատեսված են թերթողների առավել լայն լսարանի համար։ Առանձին հոդվածների տարբերակով փորձ է արվել ամփոփ, սակայն գիտական արդին կալումներին համահունչ ներկայացնել հայ ժողովրդի մշակութային, ինքնատիպ, նյութական և հոգևոր ժառանգության ընտրանին։
Այն ընթերցողական լայն շրջանակներին հնարավորություն կտա բացահայտել և ճանաչել հայոց պատմության ու մշակույթի որոշակի շերտեր։ Հրատարակչության 1000 օրինակ տպականակից 500-ն առաքվել է արտ երկրում գործող 500 գրադարանի։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ, եթերում է Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ընդգրակցեք մեզ։
Մարտիրոս Սարյան գիրք և արվեստ եռալեզու կատալոգում ընդգրկված են շուրջ 90 գրքային նկարազարդումներ, անվանի գրողների գեղանկարչական և գրաֆիկական դիմանկարներ, որոնք ուղեկցվում են հետաքրքիր տեղեկություններով և բնագրային մեջբերումներով։ Կատալոգի լույս ընծայման համար հիմք է ծառայել Մարտիրոս Սարյան գիրք և արվեստ համանուն ցուցահանդեսը, որն ամիսներ առաջ է բացվել Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Ցուցահանդեսում ներկայացվում է Սարյանի թողած մատենանկարչության հարուստ ճառանգությունը։
Շնորհանդեսին, որը տեղի ունեցավ հունվարի 25-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Art Basis գրադարանում, պատկերասրահի տնօրեն Մարինա Հակոբյանն ասաց, որոշել են ակտիվացնել հրատարակչական գործունեությունը առաջիկա բոլոր ցուցահանդեսների հիման վրա պատկերագրքեր կհրատարակվեն։ Սկսեցինք Սարյանից, քանի որ ցուցահանդեսի նախապատրաստական փուլում մի շարք բացահայտումներ եղան։ Գիտաշխատողներն ահռելի գիտահետազոտական աշխատանք են կատարել, տարեթվերի անվանումների վերաբերյալ բազմաթիվ ճշգրտումներ արվեցին։ Ստացվեց արխիվային նյութ, որը պետք էր հանձնել հանրությանը, կատալոգի տեսքով նշեց նա։ Արգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ ևս ձեզ հիշեցնում եմ Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի հասցեն pastoday.ir/hy։
Մնացեք խաղաղությամբ։Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy.
Այգաբացի տասնորյակ։
Հատուկ հաղորդում նվիրված Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։
Իսլամական հեղափոխությունը և նրա տնտեսական նվաճումները։
Այգաբացի օրերը։ Իրան նշվում է Այգաբացի տասնորյակը, Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի բարեբաստիկ տարեդարձը. 1979 թվականի փետրվարի 1-ին Իրանում հաղթանակեց Իսլամական հեղափոխությունը, ուստի փետրվարի 1-ից 10-ը անվանվել է Այգաբացի օրեր ի հիշատակ տասնորյա պայքարի։ Այս բարեբաստիկ օրերի կապակցությամբ, շնորհավորելով Իսլամական հեղափոխության սիրահարներին, այս հաղորդման ընթացքում հակիրճ անդրադառնալու ենք հեղափոխության տնտեսական նվաճումներին։ Ընկերակցեք մեզ։
Տնտեսական ոլորտում հեղափոխության ձեռքբերումների մասին ճիշտ պատկերացում ունենալու համար պետք է վերադառնալ դեպի Իրանում Փահլավիների տիրապետության նախորդ տասնամյակներ։ Շահի վարչակարգի օրոք Իրանի տնտեսությունը միապրանքային տնտեսություն էր և կախված էր նավթից։ Օրական միլիոնավոր բարել հում նավթ էր արտահանվում, որպեսի 100 միլիոնավոր դոլարների սպառողական ապրանքներ ներկրվեն Իրան։
Շահի իշխանության վերջին տասնամյակի տնտեսական կարևոր իրադարձություններից էր նավթի գնի զգալի և աստղաբաշխական աճը, այնպես որ դրանից ստացված եկամուտը պետական ընդհանուր եկամուտների համեմատ հասել է մոտ 86%-ի։ Ըստ արկա վիճակագրության 1968 թվականին նավթային եկամուտները չեն հասել նույնիսկ 1 միլիարդ դոլարի, սակայն 1977 թվականին դրանք հասել են ավելի քան 20 միլիարդ դոլարի, բայց այս հարստությունը դրական ազդեցություն չի ունեցել մարդկանց կյանքի ու բարեկեցության վրա։
Ամերիկացի գրող Ֆրանսիս Ֆիցջերալդը գրել է. «Թագավորը երբեք լուրջ ջանքեր չի գործադրել երկիրը զարգացնելու համար. Երկրի հարստությունն ավելի շատ հոսել է դեպի մեքենաներ, այլ ոչ թե ավտոբուսներ, սպառողական ապրանքներ և ոչ թե առողջության և ուսուցիչների կողմը, այլ զինվորների և երկրի ոստիկանների աշխատավարձերը վճարելու համար»։
Այդ ժամանակաշրջանի տնտեսական իրավիճակի վերլուծության մեջ Էնդրյու Դունկանը, թալանել Իրանը հարձակվել փողի վրա խորագրով գրքում գրել է, երկրի տնտեսության մեջ շահի հավակնոտ և անխոհեմ ծրագրերը նրա և իր վարչակազմի կողմից Իրանի հասարակության վիճակի մասին անտեղեկության արդյունքներ։ Նա իր գրքի մի հատվածում նշել է, թագավորը կարծում էր, որ ամեն ինչ հնարավոր է անել փողի միջոցով։ 1974 թվականի օգոստոսին մի օր նա կանչեց իր կաբինետի անդամներին և հայտարարեց, որ ցանկանում է կրկնապատկել շինարարության 5-րդ ծրագրի բյուջեն, այսինքն 35 միլիարդ 500 միլիոն դոլարից այն հասցնել 68 միլիարդ 800 միլիոն դոլարի։
Թագավորի համար նշանակություն չուներ, որ այդքան հսկայական ծրագիր իրականացնելու համար բավարար մասնագետներ չկային։ Նա հայտարարեց, որ բոլոր երեխաները պետք է գնան դպրոց և մոռանում էր, որ դա անելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 30,000 նոր ուսուցիչ։ Այդ անկարողությանը արձագանքեց երկրի ժամանակի վարչապետ Հովեյդան, ասելով. «Խնդիր չկա, մենք բոլորին հեռուստատեսությամբ ենք սովորեցնում»։ Եվ նա չհիշեց, որ Իրանի 65,000 գյուղ ընդհանրապես էլեկտրականություն չունի։
Իրանական 1357 թվականի բահման ամսին 1979 թվականի փետրվարին իսլամական հեղափոխության հաղթանակը բազմաթիվ հույսեր առաջացրեց մարդկանց սրտերում։ Չնայած հեղափոխության շարժումը դանդաղեցնելու համար Իրանի ճշնամիների ճնշումներին, ինչպիսիք են 8 տարվա պարտադրված պատերազմը և պատժամիջոցների սահմանումը, Իրանի տնտեսությունը վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում փորձում է շարժվել աճի և զարգացման ուղղությամբ։ Արդարությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում Իսլամ կրոնի ուսմունքներում։ Ըստ Ղուրանի այանների, Մարգարեի առաքելության նպատակներից մեկը մարդկանց միջև արդարություն և հավասարություն ստեղծելն է։ Իմամ Ալին ասել է, քաղաքներն ու երկրները չեն շենանա, միթե արդարություն լինի։
Բնական է, որ Իսլամ կրոնի վրա հիմնված կառավարության նպատակներից մեկը պետք է լինի դրա իրականացումը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակին հաջորդած տարիներին պետական այրերի կարևորագույն նպատակներից մեկը եղել է մարդկանց բարեկեցության և ապրուստի միջոցների ապահովումը և զրկված գյուղերից ու տարածքներից զրկանքների վերացումը։ Մինչև իսլամական հեղափոխությունը բացառությամբ մեծ և միջին քաղաքների, փոքր քաղաքների և գյուղերի մեծ մասը չուներ խողովակաշարային ջրի և սանիտրական ցանցերի հասանելիություն։ Մինչ շահի վարչակակի վերջին տարիները երկրի գյուղական բնակչության միան 12%-ն էր օժտված գյուղական ջրամատակարարման ցանցով։ Այս ցուցանիշը այժմ հասել է ավելի քան 82%-ի։ Այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ջրաօգտագործողների թիվն ավելի քան 8 անգամ գերազանցում է նախահեղափոխության տարիների թվին։
Ջրի հաղորդման գծերի երկարությունը, որն իսլամական հեղափոխության հաղթանակի ժամանակ 0-ական կիլոմետր էր, այժմ կազմում է մոտ 31,000 կիլոմետր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հերթական հաջողությունը ամբարտակաշինության ոլորտում է։ Այսօր երկրում ամբարտակների թիվը նախահեղափոխության ժամանակաշրջանի համեմատ աճել է 10 անգամ և հասել ավելի քան 195 ամբարտակի։ Էներգետիկայի ոլորտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության այլ գործունեության շարքում կարելի է նշել նավթի և գազի արդյունահանման և նավթաքիմիական ու նավթավերամշակման գործարանների շինարարության առաջընթացը։ Երկրի էներգիայի ավելի քան 70%-ը հատկացվում է գազին։
Ներկայումս քաղաքների ավելի քան 98%-ը և գյուղերի 84%-ը միացված են բնական գազի ցանցին։ Շուրջ 2000 նավթային ընկերություններ ակտիվ են նավթի և գազի արդյունահանման և նավթի ու գազի հանքավայրերի զարգացման գործում։ Մինչ իսլամական հեղափոխության հաղթանակը, այս արդյունաբերության մեծ մասը տնորինում էին արտասահմանյան ընկերությունները, սակայն այսօր իրացի մասնագետներին հաջողվել է տեղայնացնել այս ոլորտում իրենց անհրաժեշտ սարքավորումների 80%-ը։ Այսօր նավթաքիմիական համալիրների թիվը նախահեղափոխության ժամանակաշրջանի համեմատ աճել է ավելի քան 10 անգամ և հասել 68 համալիրի։ Իրանում օրական միջինում 90-ից 100 միլիոն լիտր բենզին է արտադրվում։ Այս գումարը ներառում է Իրանի նավթավերամշակման 27%-ը, ինչը բարձր է համաշխարհային միջինից և ցույց է տալիս Իրանի հաջողությունը զտված արտադրանքի արտադրության մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Եվ այժմ դուք ընդունում եք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Վերջին 20 տարիներին լավ առաջընթաց է գրանցվել բժշկական սարքավորումների ոլորտում, և Իրանն ինքնաբավության է հասել բազմաթիվ ապրանքների արտադրության մեջ։ Իրանում բժշկական սարքավորումների ոլորտում գործում են ավելի քան 3500 ընկերություններ և 248 գիտելիքահենք ընկերություններ։ Իրանցի հմուտ մասնագետներին հաջողվել է հեռացնել որոշ երկրների և միջազգային խոշոր ընկերությունների մենաշնորհը, արտադրելով բարձր տեխնոլոգիական բժշկական սարքավորումներ։
Կարելի է նշել կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում բժշկական սարքավորումների արդյունաբերության բացառիկ ձեռքբերումները։ Կորոնավիրուսի համաճարակի սկսվելուց հետո աշխարհի շատ երկրներ տուժեցին բժշկական սարքավորումների և սպառողական ապրանքների խիստ պակասից։ Որոշ երկրներ ցույց չեն տվել նույնիսկ մեկ դիմակ ուղարկել այլ երկրներ կամ գողացել են այլ երկրներից առաքված պատվաստանյութերը։ Այդ ժամանակաշրջանում, չնայած միջազգային պատժամիջոցներին, իրանցի արտադրողները կարողացան հնարավորինս սերմ ժամկետներում բավարարել երկրի կարիքները և նույնիսկ արտահանել իրենց արտադրանք։
Այսօր Իրանի բժշկական արտադրանքն ու սարքավորումներն արտահանվում են ավելի քան 50 երկրներ։ Բժիշկների և մասնագետների մատչելի ծախսերով և առաջադեմ սարքավորումներով հագեցած բժշկական կենտրոնների առկայությունը պատճառ են դարձել, որ հարևան երկրներից 100 հազարավոր հիվանդներ ամեն տարի բուժման նպատակով այցելեն իսլամական Իրան։
Գիտելիքահենք ընկերությունների առկայությունը նկատելի է երկրի տնտեսության այլ ոլորտներում, օրինակ՝ գյուղատնտեսության ոլորտում հնարավոր է նոր տեխնոլոգիաներ կիրառել սենյակային բույսերը սնելու համար կամ անոթաչու սարքերի միջոցով մոնիտորինգ իրականացնել գյուղատնտեսական վնասատուների շրջանում։ Իրանում գյուղատնտեսության, կենսատեխնոլոգիայի և սննդի արդյունաբերության ոլորտում գործում են 298 գիտելիքահենք ընկերություններ, որոնք ներքին շուկայից բացի իրենց արտադրանքն արտահանում են այլ երկրներ։
ՄԱԿ-ի Պարենի և Գյուղատնտեսության Կազմակերպության ՖԱՕ-ի զեկույցի համաձայն, որը հիմնված է 2020 թվականի տվյալների վրա, Իրանը զբաղեցնում է 3-րդից 19-րդ տեղը աշխարհում 20 կարևոր գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրության առումով։ Արդյունաբերության և հանքարդյունաբերության ոլորտում մինչև իսլամական հեղափոխության հաղթանակը երկրի արդյունաբերությունները հիմնականում կախված էին օտարերկրյա երկրներից, տեխնոլոգիայի, մեքենաշինության և որոշ հումքի առումով։ Այսօր երկրի արդյունաբերություններին և հանքերին անհրաժեշտ շատ մեքենաներ և դետալներ պատրաստվում են երիտասարդ և կարող իրանցի մասնագետների կողմից, ուստի մենք ականատես ենք լինում երկրում տնտեսական բարգավաճման։ Արդյունաբերության և հանքարդյունաբերության ոլորտի վիճակագրությունն ու թվերն ապացուցել են այս պնդման ճշմարտացիությունը։
Հանքարդյունաբերության ոլորտում մինչև հեղափոխության հաղթանակը Իրանում գործում էր 200-ից պակաս հանքավայր, սակայն այժմ այդ թիվը հասել է 10,000 հանքավայրի։ Իրանի հանքային պաշարների 60%-ը կարող է արտադրվել շինանյութերի համար, իսկ մնացածը մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոներ են։ Այս համատեքստում մենք նշում ենք աճի և զարգացման համար միայն երկու կարևոր և ազդեցիկ արտադրանք՝ պողպատն ու ցեմենտը։ 2022 թվականի առաջին եռամսյակում 6.9 միլիոն տոննա պողպատի արտադրությամբ Իրանը հայտնվել է աշխարհում այս ռազմավարական արտադրանքն արտադրող 10 երկրների թվում։
Այսօր Իրանում աշխատում է մոտ 100 պողպատի գործարան։ Իրանն ունի 27 տեսակի ցեմենտ արտադրելու հնարավորություն։ 2021 թվականին Իրանն աշխարհի ցեմենտի 8 խոշորագույն արտադրողների թվում էր։ Այս հանքանյութի արտադրությամբ ակտիվ են Իրանում մոտ 80 գործարաններ, որոնք ներքին կարիքները բավարարելուց բացի իրենց արտադրանքներն արտահանում են հարևան երկրներ՝ Իրաք, Աֆղանստան, Սիրիա, Քուվեյթ, Օման, Պակիստան, Կատար, Թուրքմենստան և Ղազախստան։ Վերջին տարիներին Իրանի ոչ նավթային ապրանքների արտահանումը տարածաշրջանային և հարևան երկրներ զգալիորեն աճել է։
Հեռահաղորդակցության և կապի սարքավորումների զարգացումը երկրի այս ցուցանիշին մոտեցնող ոլորտներից մեկն է։ Արբանյակները շատ կարևոր դեր են խաղում աճի և զարգացման գործում։ Նախկինում արբանյակների առաքելությունները հիմնականում հետախուզական կամ մրցակցային էին, բայց այսօր այդ տեխնոլոգիայի տնտեսական չափերն ու զարգացման կիրառությունները դարձել են կարևոր։ Արբանյակներով ուղարկված պատկերներն ու տվյալները ունեն լայն և կարևոր կիրառություն հեռահաղորդակցությունից և նավիգացիայից մինչև բնական աղետների կանխատեսում, օգտակար հանածոների հետախուզում, կլիմայի փոփոխության ուսումնասիրություն, անտառների, արոտավայրերի և օվկիանոսների մոնիտորինգ։ Ներկայումս գիտելիքահենք իրանական ընկերությունները ակտիվ են արբանյակների նախագծման և արտադրության արբանյակային տեղեկատվական կայանների ոլորտում։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.